Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si rëndom të shtunën, ju përkujtojmë zhvillimet kryesore të javës në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mauritania është vendi 65 që këtë javë ka njohur Kosovën. Në këtë aspekte, duhet përmendur edhe vendosin e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Prishtinës dhe Podgoricës. Kronike Vullnet Poshkës.
Kosova dhe Mali i Zi të premten vendosën marrëdhënie diplomatike. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni tha se në kohën e dur do të shkëmbejnë edhe ambasadorët dhe personeli diplomatik.
Ndjeshmënia e këtij procesi ka bërë ndoshta që pak të zvarritet kjo, mirë po me gjithmonë duhet kemi mirë kuptim për rrethanat, për kontekstin në të cilin zhvillohen proceset.
Ministri Hyseni tha se nuk ka pasur kushtëzime rreth pozitës së pakicës malazeze në Kosovë.
Unë jo siguroj që asnjëherë nuk ka pasur kushtëzime nga ana e Malit të Zi. Republika e Kosovës natyrisht që do të përkujdeset që të gjithë qytetarët e saj, përfshirë këtu edhe qytetarët me përkatësi etnike malazeze, të ndjehen si në shtetin e tyre.
Ndërkohë qeveria malazeze tha se marrëdhënie diplomatike me Prishtinën janë vendosur mbi bazë të vendimit të 9 tetorit 2008 për njohjen e Kosovës. Ministri i Jashtëm Milan Roçen tha se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë perspektivë të mirë dhe e vlersoi lart atë që Hyseni i ka theksuar në letrën e tij se autoritetet e Prishtinës kanë mirëkuptim për nevojat e komunitetit malazez. Presje statusi i tyre të zgjidhet mbi baza të përhershme në kuadër të sistemit juridik të Kosovës, krahas përgatitjeve për shkëmbimin e personelit diplomatik, tha shefi diplomacisë malazeze. Roçen theksoi se Kyoti kontribuoi mirëbesimit të ndërsjellë dhe respektimit tradicional që kultivojnë dy popujt miq për interesin e përbashkët, forcimin e stabilitetit në rajon, si dhe arritjes më të shpejtë të synimeve evropiane dhe euroatlantike. Në reagimin e menjëhershëm nga Beogradi, Serbia protestoi duke tërhequr ambasadorin e saj Zoran Lutovac për konsultime në Beograd. Ministria e Jashtme i paraqiti demarsh përfaqësuesit të Malit të Zi në kryeqytetin serb për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me siç tha institucionet e përkohshme vetëqeverisëse në Prishtinë. Ministri i Jashtëm Vuk Jeremić urdhëroi tërheqjen e menjëhershme të ambasadorit serb në Podgoricë për konsultime në Beograd, tha ministria e Jashtme e Serbisë. Ndërkohë gjatë javës Mauritania u bë shteti 65 që njohu Kosovën. Në notën e njohjes u tha se Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Mauritanisë është e bindur se ky vendim hap mundësi të mëdha për zhvillimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, por edhe për bashkëpunimin me interes të ndërsjellë në të gjitha fusha.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këtë javë shefi zyres civile ndërkombëtare Peter Feithe dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kanë konfirmuar se janë duke hartuar një strategji për zgjidhjen e çështjes së veriut. Kronike Albana Isufit.
Shefi i ICO-s Peter Feith ka thënë se strategjia synon të zbatohet në një plan afatshkurtër dhe afatmesëm dhe ka të bëjë me kthimin e ligjshmërisë në veriun e vendit.
The strategy is based on the fact that the ICO recognizes no parallel institutions.
Strategjia është bazuar në faktin se zyra civile ndërkombëtare nuk i njeh strukturat paralele për vetëm institucionet e Republikës së Kosovës, ndërsa sa i përket sundimit të ligjit, ne do të punojmë në bazë të një kornize të vetme ligjore që mbulon tërë territorin e Kosovës. Këto janë dy parimet bazë të çdo strategjie për veriun, tha Peter Feith, pas një takimi që zhvilloi mëngjesin e sotëm me kryeministrin Hashim Thaçi. Mediat vendore të informimit kanë publikuar detajet e strategjisë, e cila thuhet se qartëson dy plane themelore të Bashkimit Evropian për veriun, vendosjen e serbëve të veriut në jurisdiksionin e qeverisë së Kosovës, si dhe zëvendësimin e rolit të UNMIK-ut pa rezolutë të re të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Sipas këtij dokumenti janë disa pika bazë mbi të cilat do të veprojë qeveria në bashkëpunim me miq ndërkombëtar. Krijimi i komunës veriore të Mitrovicës përmes zgjedhjeve që do të mbaheshin kah mesi këtij viti, organizimi i zgjedhjeve lokale në 3 komuna tjera veriore të Kosovës, marginalizimi i strukturave paralele dhe mbyllja e zyrës së UNMIK-ut në veri të Mitrovicës, si dhe forcimi i pranisë së EULEX-it në pjesën veriore. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se detajet e zbuluara në media janë vetëm disa ide preliminare të strategjisë për veriun.
Është një angazhim ky i përbashkët i institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Është fjala për ide preliminare që kemi nxjerrur për strategjinë e verjes së ligjshmërisë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, në veçanti në veri të Mitrovicës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:10 dhe 21:00.
Komisioni Qendror Zgjedhor ende nuk ka arritur të zgjidhë çështjen e Gjilanit. Epilogu mbase do të mësohet javën e ardhshme. Kronike Dona Pecit.
Njohësit e procesit zgjedhor në Kosovë thonë se situata e krijuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pas mungesës së 2/3 të votave të nevojshme për miratimin e raportit përfundimtar të SNR-s mbi hetimet dhe rinumërimin e votave për komunën e Gjilanit mund të tejkalohet vetëm në një vendim tjetër të këtij komisioni. Pas shpalljes së rivotimit në komunën e Prizrenit dhe atë të Lipjanit, KSZ-ja kishte vendosur që për Gjilanin të hetohen dhe të rinumrohen rreth 35.000 votat për kryetar komune të rrethit të dy të zgjedhjeve lokale. Mirë po, edhe pas përfundimit të këtij procesi, antarët e KSZ-s të hënën nuk arritën të pajtohen rreth raportit të hartuar nga CNR-ja, duke thënë se në aspektin ligjor nuk është kompetenca këtij organi të zhvillojë hetime. Ish-kryeshefi i sekretariatit të KSZ-s, Mazlum Baraliu, këshillon KSZ-n të analizojë dispozitat ligjore dhe situatën në tërësi për të dalë nga, siç e quan ai, pat pozicioni. Baraliu nuk përjashton mundësinë që të rishqyrtohet çështja e rivotimit për Gjilanin.
Kjo do duhet të trajtohet pikrisht para se të bëhet mbledhja e ardhshme dhe të renditë njëra variant apo tjetra. Dhe patjetër më në fund të dalë me njërin nga këto dy varianta që janë legjitime drejt e KSZ-s të marrë vendim sa më parë për hir të interesave të qytetarëve, sepse ka shumë punë për të bërë për qytetarët e Gjilanit. Tash jemi në një pak pozicion.
Tha ai për të shtuar se pasojat aktuale vinë qysh nga fillimi i tërë procesit, kur KSZ-ja vendosi që të shqyrtojë udhëzimin e komisionit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për tri komunat veç.
Qendra e numrimit të KSZ-s nuk e ka kompetencën e hetimit, atë kompetencë ka vetëm gzapi me ligj dhe gzapi e ka bërë hetimin, kështu që KSZ-ja nuk është dashur të lëshohet në hetim fare dhe kjo është çështje diskutabile. KSZ-ja është dashur vetëm thjesht teknikisht të rinumëroj votat dhe të konstatoj gjendjen.
Baraliu shprehu bindjen se gzapi mund t'i ofronte një mbështetje komisionit qendror të zgjedhjeve, duke i dhënë një qartësim të situatës dhe një shpjegim detaj se pse është udhëzuar rivotimi jo vetëm për Prizrenin e Lipjanin, por edhe për Gjilanin. Sidoqoftë, kreu i gzapit Tahir Recaj tha se institucioni që ai u theq nuk e ka ndërmend të ndërhyjë në këtë proces. Gzapi sipas tij i ka dhënë një udhëzim për veprim të mëtutjeshëm për tri komunat më 19 dhjetor të vitit të kaluar KSZ-s dhe se tani, siç po thon ai, i takon KSZ-s të vendos për hapat e mëtejm.
Gzapi ka udhëzuar, KSZ-ja është autoriteti vetëm i cili mund të merr vendim për rinumërim ose për përsëritjen e votimeve në bazë të ligjit për zgjedhje, prandaj edhe ky vendim është autonom i pavarur nga ona e KSZ-s dhe ne respektojmë çdo vendim, ne nuk e kemi drejtën ligjore dhe as autoritetin që ndërvi në punën e një organit të pavarur.
Raporti i qendrës së numrimit dhe rezultateve, i cili nuk u miratua të hënën, e nxjerr fitues kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Qemail Mustafën, me 51.48% të votave, kundrejt kandidatit të LDK-s, Fatmir Xhepi, me 48.52% të votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Formatizimi i qeverisë ende nuk është bërë dhe nuk dihet as kur do të mund të bëhet. Kronike Ziadi Ngashit.
Ndryshimet në qeverinë e Kosovës mbeten çështje ekskluzive krerëve më të lartë të PDK-s dhe LDK-s. Zyrtarët e të dyja partive politike thonë se janë të njoftuar me pajtimin e parim të kreatorëve të koalicionit që të fillojë një proces i ndryshimeve i cilësuar si reformatizimi i qeverisë, por as në PDK dhe as në LDK nuk ka ende ndonjë ide se çfarë nënkuptojnë këto ndryshime dhe cilat do të jenë largimet apo freskimet në kabinetin qeveritar. Këto dy parti politike madje nuk presin ndryshime fare në qeveri, pa u përmbyllë në tërsi procesi zgjedhjeve komunale. Bleran Stavilesi, zëdhënës i PDK-s, tha se kjo parti politike është njoftuar me nismën e Thaçit dhe partnerëve të koalicionit për ndryshime, por ai tha se nuk dihen emra konkret të ministrave në largim apo atyre që do të vinin eventualisht në qeveri. Sidoqoftë, zëdhënës i Stavilesi thotë se Thaçi do ta ketë për krahin e PDK-s në vendimet e tij për ndryshime, nëse vlerësohet se ato janë në interes të një qeverisje më të mirë.
Kryeministri zoti Thaçi është një herësh kryetari i partisë dhe normalisht që ato diskutohen edhe në forumet e partisë dhe për krahën, megjithatë sa i takon numrave, njerëzve, emrave, që është një çështje e cila mbetet e hapur dhe mbetet diskutohet, por normalisht që ne do t'i mbështesim të gjitha ato vendime të cilat do të bëjnë të mundshme funksionimin sa më të mirë në të ardhmen.
Mendon se zyrtarë të LDK-s kanë pranuar marrëveshjen për rikonfigurimin e qeverisë, ata tani për tani thonë se nuk e kanë si prioritet këtë çështje. Ismet Beqiri, antar i kryesisë së LDK-s, thotë se nuk e sheh si të ngushtshëm rikonfigurimin, pasi që për LDK-n më i rëndësishëm aktualisht është përsëritja e balotazhit për kryetarët e disa komunave ku kishte më shumë parregullsi.
Nuk ka një iniciativë të tillë as kërkesë të tillë të bëhet vlerësimi i punës së ndonjërit nga ministrat tonë. Nuk e besoj fare që kjo do të ndodhë deri në fund të këtij muaji. Për ne, si LDK, më rëndësishëm është përgatitja dhe angazhimi rreth zgjedhjeve në raundin e tretë.
Përderisa LDK pret fillimisht përfundimin e plot të zgjedhjeve lokale dhe më pas të hap çështjen e rikonfigurimit apo reformatizimit të qeverisë, kryeministri Hashim Thaçi thotë se ndryshimet paraqesin edhe një lloj reformimi të ekzekutivit. Reformatizimi i qeverisë u arrit si marrëveshje për të vazhduar koalicionin ndërmjet PDK-s dhe LDK-s pas përplasjeve që ndodhen gjatë fushatës së dhe zgjedhjeve lokale ndërmjet këtyre dy partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organizata Freedom House këtë javë në raportin vjetor ka avancuar Kosovën nga vendi jo i lirë në vend pjesërisht të lirë. Cilat janë reagimet në Kosovë? Kronike përgatitur.
Përfaqësuesit politik në Prishtinë vlerësojnë korrekt dhe real raportin e fundit të Freedom House për liri në botë, ku mes tjerash vlerësohet se në Kosovën e pavarur janë shënuar përparime. Nga një vend jo i lirë, Kosova vlerësohet se ka kaluar në një vend pjesërisht të lirë, ku si të arritura kryesore potencohen përparimet në fushën e të drejtave të komuniteteve dhe organizimi i suksesshëm i zgjedhjeve komunale të nëntorit. Zëdhënës i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, thotë se raporti Freedom House për liri në botë tregon për shkallën në zhvillimit pozitiv në Kosovë.
Problemi theksohet se nga gjitha vendet e rajonit shkolla e progresit pozitiv është më e madhe në Kosovë dhe kjo është potencuar në raportin e Freedom House.
Vlerësime pozitive për raportin e fundit të Freedom House dhe pjesës që flet për Kosovën shpreh edhe opozita, por sipas Avni Arifit nga kryesia e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ky vlerësim pozitiv nuk i atribuohet qeverisë por popullit të Kosovës.
Është shumë lajm i mirë për Kosovën. Ky raport megjithatë bazohet në dy aspekte, në aspektin e përmirësimit të pozicionit të minoriteteve dhe njëkohësisht procesit kaluam zgjedhor, pa një merit që takon ekskluzivisht popullit të Kosovës, se nuk kemi ku të bëjmë një vlerësim për institucione, po faktikisht këtu duhet të krenohet populli i Kosovës.
Zyrtari i AK-s Avni Arifi thotë se nga një sjellje e tillë popullit të Kosovës duhet të mësojnë edhe institucionet dhe qeveria në mënyrë që përparimet të shtrihen edhe në rrafshin institucional.
Procesi do të merr mësim qeveria, është mirë që institucionet e Kosovës të ndërprejnë praktikat e gabushme, qoftë korruptive, qoftë kontroll mbi media, e përmirësohen gjitha defektet që kanë ndodhur, po këto janë vetëm dëshirë, sepse nuk mund presim nga këto institucione që punojnë drejtim të përmirësimit të moshës Kosovës.
Ndërkohë zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi thotë se vlerësimi pozitiv i Freedom House për lirinë në Kosovë nuk mund të lë anash punën e qeverisë dhe aktorëve tjerë që ndikuan në rritjen e shkallës së përgjithshme të lirisë.
Kjo është një vlerësim për gjitha zhvillimet që kanë ndodhur në Kosovë, për gjitha angazhimet dhe iniciativat e qeverisë dhe institucioneve për dhe shoqërisë civile, të cilat tani më Kosovës i japin një pozicion më të mirë, më pozitiv.
Përparimet në Kosovë dhe rritja e shkallës së lirisë së përgjithshme janë një arritur e dukshme, thotë kryetari Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović, deputet dhe antar i kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Ai megjithatë thotë se gjendja aktuale nuk është ajo që duhet dhe synontari i Kosova apo komunitetet që jetojnë në të. Ajo që ndërlidhet me realitetin është se gjendja nuk është ajo që do të dëshironim të ishte, por gjithsesi shihen kthesa pozitive. E dim se ende ka shumë punë dhe çështje që duhet përmirësuar në rrafshin e lirive, por ne kemi një dozë optimizmi se do të ketë një hapësirë shumë të mirë për të gjitha komunitetet, thot Petrović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, mund të na dëgjoni sërish në orën 12:16 dhe 21. Mirë dëgjofshim.